takke deg, Herre. Du er en levende og en allmektig Gud. Du er allstedsnærværende. Det vil si at du er her fordi vi er her, og vi tror på deg, vi tror på din kraft, vi tror på korset. Og korsets kraft er like virksomt i dag som det var før, når det største miraklet i verdenshistorien skjedde, nemlig at du valgte å gi avkall på ditt liv. Du valgte å offre og fornekte deg selv og følge ordet som ble gitt fra Gud, nemlig at du døde for hvert enkelt menneske. Vår synd, vår sykdom ble lagt på deg. Du gikk ned i dødsriket, og du overvant døden gjennom at du sto opp igjen fra de døde, og vi har fått et evig liv. Takk for det, Herre. Den dagen vårt hjerte slutter å slå her, så går vi rett inn i himmelen. Vi kommer ikke til å dø, vi kommer til å gå inn i en annen formasjon, en annen tilværelse, og det skal vi få lov å løfte vår stemme og synge, det skal vi få lov å takke deg, og det skal vi få lov å vise vår takknemlighet, hvor fantastisk du er i Jesu Kristi navn. Takk, Herre, for dette møtet. Takk, Herre, for ditt ord er kraft, ditt ord er frelse, ditt ord er befrielse, ditt ord er helbredelse, og takk, Hellige Ånd, for at du leder dette i Jesu Kristi navn. Amen. Kan du gå til din nabo, eller snu deg til din nabo, og så sier du 7-8 utvalgte ord hvor fantastisk glad du er for at du sitter nettopp ved vedkommende. Så hyggelig at du snakker med sidemann. Det er så bra. Nå skal du få lov å være stille, og så skal du lytte til meg. Det er så bra. Du, det er så oppmuntrende å se deg at du velger å sette på vekkerklokka, står opp, dusjer, pusser tennene, og så kommer du hit på en søndagsformiddag i stedet for å ligge hjemme. Det er veldig oppmuntrende for meg, men det gjør meg også samtidig ydmyk om at jeg må virkelig prestere for at du offrer det du offrer. Tirsdagsmorgen 04.20 så våkner jeg. Trøtt, sliten. Jeg har hatt 2 uker der jeg har vært våken, eller blitt vekt av min fantastiske datter, alltid fra 4 til 6 ganger på natta. Det vil jo si at du blir sliten. Også har vi vært syk. Vi fikk ikke lov å være så aktiv som vi ønsket, så vi hadde mål om å være på fasen. Jeg beklager det. Men jeg satt der med feber, jeg satt der med litt skjelving. Men det var fantastisk å være her og få se at andre leder og drar lasse. Det var veldig oppmuntrende. Når du da endelig kom deg på beina, så tenkte du, yes, nå er sykdommen forbi. Nå skal vi ha det fint i familien. Vi sender barna på barnehage. Det går fint, kommer hjem. Og begge barna er så vidt at de klarer å stå på beina. De er sur, de er sint, vil ikke ha mat. For du som har familie, så vet du hva jeg snakker om. For du som ikke har familie enda, så kommer inn i det. Glede. Men da kommer du til et punkt når du ikke har sovet hele natt på flere uker. Dette gidder jeg ikke mer. Hva er løsningen? Jeg roper til Gud, ber til Gud. Bibelen sier han er med. Det er ikke tvil på det i hele tatt. Men så tenker jeg, hvordan skal vi klare dette? Kan vi ikke få en nattsøvn? Vær så snill. Og når klokka var 04.20, så våkna jeg, og så fikk jeg en setning, og den setningen var ikke så veldig oppmuntrende. Det er bare å dø. Så jeg tenkte, jeg trøster meg, tenkte jeg. Det var voldsomt oppmuntrende for en pastor, og en far, og en hardtarbeidende mann til å få. Hva er dette for noe? Så kom det opp før meg, noen timer etterpå, når jeg endelig fikk noen få minutter på øyet, hva var dette? Drømte jeg? Var det Marit? Hadde jeg sett en film? Og dø? Så leser jeg et bibelvers, og Det jeg skal dele med dere i dag, det er veldig sjelden jeg våkner 4 om morgenen og får noen ord, men det fikk jeg dette, og dette skal jeg dele med dere. Og det går veldig inn i det som vi har dette året og denne måneden. Følg Jesus. Veldig enkelt, men samtidig forferdelig utfordrende. Markus 8, 34-35 sier, Jesus samlet folkene som var der, og disiplene rundt seg, så sa han til dem, den som vil være min etterfølger, må gi avkall på alt og være villig til å betale den prisen det koster å følge meg. Den som bare er opptatt av å få et godt liv selv, vil miste liv. Men den som er villig til å gi sitt liv for meg og evangeliet, skal finne det virkelige livet. Å følge Jesus utifra de her versene handler faktisk om å fornekte seg selv. Nekte for å følge det jeg selv vil, automatisk, uten diskusjon av masse meninger imot det Bibelen og Jesus ord sier. Altså å dø hver eneste dag, dø ifra sin egoisme. Går det an? Er det rett? Har jeg ikke noe jeg skulle ha sagt? Hva med mine meninger og holdninger? Ja, hva med mine følelser? Å, jeg føler, halleluja! Betyr de ikke noe som helst? Dette høres litt farlig ut. Nesten litt sekterisk, nesten litt på grenser, eller kanskje er litt hjernevasking. Det bibelverset her har en litt historisk kontekst over seg. På den tida der, under kongen, under keisen, så var det en lov, du skulle bøye ditt hode, du skulle bøye ditt hjerte, du skulle tilbe den guden, den keisen som regjerte da. Det var forfølgelse etter de kristne. Og noe som også skjer i dag i visse deler av verden, og prisen for å ikke bøye under keiseren, det var, du skal dø. Men vet du noe, i Norge og i dag faktisk, hvis du stiller deg opp for evangeliet, hvis du stiller deg opp og står for noe som du tror på, for eksempel i sosiale medier, og massen er ikke enig med deg, du kommer til å oppleve et karakterdrap. Du kommer til å bli hengt ut, du kommer til å bli spyttet på, du kommer til å bli mobba. For at det du mener er ikke det massene mener, og tidsbølger mener. Ja, sier du noe feil her? Er du så uheldig å si noe feil? Du blir bombardert med dom og bedrageri. Du blir bombardert med meldinger. Du blir bombardert hvor elendig du er, hvor dum du er, og hvor feil du tar. Vi har også forfølgelse i dag. Det å følge Jesus, det koster. Dette bibelverset tar det så veldig til meg. Jeg har lyst til å løfte opp 3 ting utifra det lille, enkle bibelverset. Og det første er å følge Jesus med våres liv. Å følge Jesus i hverdagen handler veldig mye om å dø. Det høres veldig rart ut. Velkommen til veldig oppmuntrende gudstjeneste i Betania Hauge i Dalane. Her skal vi ha det kjekt. Du skal dø. Men jeg håper at du får med meg, hva er det jeg mener? Jeg tror ikke vi skal gå av med døde i dag for at vi er troende. Jeg tror ikke det skjer i Norge. Men det er noen prinsipper, noen bibelske prinsipper her. Om dette følger Jesus. Hva er det Paulus sier? Om dette følger Jesus i hverdagen. Galaterbrevet kapittel 2, vers 20-21. Da Kristus ble korsfestet, ble han korsfestet for meg. Jeg ble altså på en måte korsfestet sammen med ham. Derfor lever jeg ikke lenger livet for meg selv. Nå er det Kristus som skal få leve sitt liv gjennom meg. Det livet som jeg nå lever her på jorden skal preges av min tro på Guds sønn. Han som elsket meg og ga seg selv for meg. Budskapet om Guds nåde må tas på alvor. Det er helt avgjørende. Hvis noen kunne bli frelst ved å følge religiøse bud og regler, så hadde Kristi død for oss mennesker vært forgjeves. Hva er det Paulus her sier egentlig? Jeg lever ikke lenger selv. Jeg lever for noe som er mye større enn meg. Jeg er død. Mitt liv har blitt korsfestet sammen med Jesus. Den jeg en gang var, er jeg nå død fra. Jeg vil ikke tilbake dit. Jeg har fått et nytt liv. Nå er det han som skal leve gjennom meg. Det er han som bestemmer. Hans ord skal påvirke meg. Hans tro er det som skal lede meg igjennom livet. Paulus sier det i Romerbrevet kapittel 6, vers 6. Vi kan se for oss at vårt syndige menneske blir korsfestet med ham. Da vil ikke synda lenge ha den samme makten over oss, og vi vil ikke lenge trenge å være slava under synden. Altså, vårt syndige menneske har gjennom korsfestelsen blitt død. Døden skal ikke ha noen makt mer over oss. Men da må vi heller ikke gi det makt. Vi må ikke fore det som er imot Guds ord. Vi må ikke fore det som bygger oss ned, men vi må fore det som bygger oss opp. Vi må ikke gi etter for fristelser. Det som er imot Guds ord får da makt over oss hvis vi gir etter. Jeg skal gi deg to eksempler, korte eksempler. Eksempel nummer en er at hvis du blir invitert på noe som du vet det har du ikke godt av, det er ikke det du skal være med på, si nei. Hvis ikke, så får den invitasjonen og det som skjer, makt over deg, hvis du lar deg bli påvirket av det. Eksempel nummer to i vår hverdag. Du får høre om noe negativt, du er på besøk hos noen, eller noen kommer på besøk hos deg og gir deg en negativ nyhet om noen. Og så hører du på det, og så ringer du og forteller dette videre. Synda har fått makt over deg. Baktalelsen drar deg fra Gud. Det er to eksempler her, det som Paulus snakker om. Og vi leste, og jeg leste nå, at vi må ta Guds nåde på alvor. For gjør vi ikke det, så spotter vi og håner det som Jesus gjorde for oss. Vi misbruker nåden. Men dette med synd, hva er synd? Ja, det kan være så mangt, men Paulus sier noe om det i Galaterbrevet kapittel 5, vers 19-21. For dersom vår natur får leve ut sine lyster, vil det bare føre til ekteskapsbrudd. Sex utenfor ekteskapet, urenhet med skamløse seksuelle fantasier og handlinger. At Gud blir byttet ut med andre guder, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, raseri, egoisme, splitt, intriga, misunnelse, drav, fyll, umoralsk festing og alt det som følger med et slikt liv. Nå er dere advart. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. De som vil leve slik får ikke være Guds barn og arve Guds rike. Men, så sier han litt videre, Paulus, i Galaterbrev 5, 24. Hvis vi sier at vi vil leve for Gud, da må vi også la Guds ånd få prege oss. Å følge etter Jesus utifra disse versene her betyr blant annet faktisk å ikke følge etter våre, mine, dine egne følelser, meninger, holdninger, fristelser og uenigheter. Og ikke gi næring til usannheter og følelser som er bygd på det som strider imot Guds ord, men heller være helt og fullt opptatt av han. Jesus Kristus, gjør det han gjorde. Tro det han trodde, at han, Guds ord, får bestemme i våres liv daglig. Det andre tingen som han las i Markus, var det ikke det? Markus kapittel 8, var det at du må selv ta ansvar. Jeg må selv ta ansvar. Vi leser Johannes kapittel 1, vers 17. Jesus kom med nåden og med sannheten. Nåden er, vi er alle tilgitt. Vi har alle blitt frelst utifra Guds ord. Vi har alle fått et evig liv, blitt en del av Guds rike. Vi har blitt Guds barn, sier Bibelen, for den som velger og tror. Men, jeg og du, vi må selv ta opp korset. Vi må selv komme til en innrømmelse, erkjennelse, be om tilgivelse. Vi må selv være villige til å betale prisen på å følge etter Jesus Kristus. Vi må selv velge å være ydmyk og dø ifra oss selv. Vi må selv ta ansvar. Jakob kapittel 4, vers 10. Gjør dere selv ydmyke og bøy dere for Herren, for da vil han løfte dere opp. Det er den store sannheten her. Litt utfordrende for noen, og forferdelig voldsomt utfordrende for en del andre. Jesus ga avkall på sitt liv. Jesus ga avkall på sitt liv flere ganger. Han var villig til å offre seg. Derfor bør vi også være villige til å bli offret. Det skjer når vi ber om tilgivelse. Det skjer når vi omvender oss. Vi leser i Gammeltestamentet, hva er det som skjer da? Esekiel 18:21-22. Men dersom den ugudelige vender om fra alle syndene han har gjort, holder alle mine lover og lever rett og rettferdig, da skal han leve. Han skal ikke dø. Ingen av de syndene, feil og mangler eller lover han har gjort, skal bli husket eller holdt imot den. Nådene, dette blir ikke et problem, vi er tilgitt. Sannhetene, dette er det rette, uansett hva folk vil føle og mene. Det er ditt ansvar om å be om tilgivelse. Det er ditt ansvar om å omvende seg. Det er ditt ansvar om å ikke gjøre det alene. Gjøre det mer. Ja, og det ene og alene, ditt ansvar om å være villig til å følge etter Jesus Kristus. Og tro på han. Gi opp ditt liv, dø fra din egen egoisme, betal prisen og gjør det han gjør. Det vil i praksis si dette. Jeg ber om tilgivelse. Jeg gir opp. Jeg gir opp å prøve å forstå. Men jeg ber om at Gud skal overbevise meg. Jeg vil ha mer av Guds kraft, Jesus, i mitt liv. Jeg klarer ikke dette selv. Jeg trenger mer visdom. Jeg trenger mer kunnskap. For jeg forstår ikke alt. Jeg kan ikke alt. Jeg er villig til å offre dette bort for å få tak i noe annet. Det handler ikke om meg, men det handler om å følge etter Jesus. Og stå under Jesus Kristus sin ledelse. Dette er vanskelig for meg. Det er vanskelig for meg at andre skal bestemme, at Jesu ord skal bestemme, men det handler ikke om mine meninger og holdninger, følelser og uenigheter om personer eller Bibelen. Men det handler om Jesu Kristi ord. Å be om tilgivelse handler om dette, for eksempel. Jeg er redd. Jeg preges av frykt, jeg preges av redsel, jeg er skepsis. Men jeg ønsker å ha Guds tro både på mennesker og situasjoner. Hvis vi ikke korsfester frykten, eller dør ifra frykten, lar den forsvinne, hvis ikke den forsvinner, vil den prege oss. Og synden vil hindre oss i å få tak i det Gud har i fremtiden for oss. Lar vi frykten, menneskelig kunnskap, menneskelig kontroll og sikkerhet ha makt over oss, ja, da mister vi det som ligger foran. Tredje ting jeg har lyst til å løfte opp ut ifra Markus. Og følg etter. Og følg etter Jesus. Det er en invitasjon, og det er en utfordring for oss. Jesus utfordrer og inviterer oss. Hvem er det vi ledes av? La meg få stille deg det spørsmålet. Hvem er det vi ledes av? Hvem lar vi få lov til å lede oss? Guds rike og Bibelen og Jesu ord har gjort det forferdelig enkelt og veldig tydelig. Matteus 4, vers 19. Følg meg, sier Jesus. Og menigheten skal også være et eksempel på dette, et bilde på Guds rike. Når Jesus utfordret og inviterte disiplene til å følge ham, hva var årsaken til at de følte ham overalt? Hva var årsaken til at disiplene med et svært stort og rungende, yes, vi vil følge deg, Jesus? Jeg tror det var to årsaker, blant annet. Jesus følgte Gud selv. Jesus sa, det Gud sier, det følger. Koste hva det koste vil. Dette er ikke enkelt. Jesus sa det ved noen alleninger. Jeg husker ikke helt hva det står i Bibelen, men Jesus sier, kan dette gå forbi meg? Dette er tungt, men Gud, hvis du sier det, så skal jeg følge dette. Johannes 6, 38 sier, «For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min egen vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg.» Det andre tingen som jeg tror at disiplene med stort rungende ja følte Jesus, var det at Jesus viste er villig til å offre det som offres kan for å følge etter Guds vilje. Et eksempel på det, Matteus 4, 2, det leser vi. Der fastet Jesus i 40 dager og 40 netter, og til slutt ble han sulten. Tenk å bli sulten etter 40 dager. Jeg blir det etter 4 dager. Men det gjør ikke det at jeg gir opp og fastet i 2 uker. Jeg fortsetter for å ønske å gjøre det Jesus gjorde. De fleste av oss som her ønsker å følge etter noen eller noe som mye større enn oss selv. Vi fleste følger etter mennesker som har vært gjennom en storm eller to. Det er ganske menneskelig. Derfor mener jeg at de følte etter Jesus sine fotspor, og derfor fikk de oppleve og erfare hva det vil si å være troende. En ting var å si ja til Jesus og følge etter Jesus, men en annen ting som jeg tror kanskje er enda viktigere, hva var det som var årsaken til at de forblei troende? Hva var det årsaken til at de ikke ga opp og sa, nei, vet du noe, det her er jeg så uenig, det her klarer jeg ikke, kan ikke forstå det. Nei, dette blir for vanskelig, nei, dette koster for mye. Nei, de følte etter hele tiden. Hva var årsaken at de ikke ga opp? De fikk se en Jesus som preget dem av et budskap som forandret mennesker på innsida. De fikk se en Jesus Kristus som talte, og ikke bare talte, men han viste det med sine ord. Dette lever jeg for. Dette står jeg for. Ikke bare med munnen min, men med kroppen min, med livet mitt. Ja et ja, nei et nei. Jesus viser seg for dem, disse disiplene. Han viste en kraft av tilgivelse. Et budskap av tilgivelse. Og det leser vi i Johannes 8, 11. Hva var det som skjedde der? Jo, det var det en dame som var litt uheldig, som bomma litt rann. Hun hadde sex utenfor ekteskapet. Og da sa de, se den dama der, hun er ikke verdig, hun skal vi drepe. Så hva er det Jesus reagerer her? Dette er veldig utfordrende for oss. For hvor mange ganger har ikke vi sagt, pass deg for henne, pass deg for han. Å, har du hørt? Å nei, jeg sier ingenting, nei. Å, halleluja. Pass deg for henne. Hun er ikke bra nok. Han er ikke bra nok. Jesus sier, jeg tilgir deg, sa Jesus. Men vi må ikke stoppe der. Vi må ikke misbruke Guds ord. Vi må ikke utnytte å spotte håne korsets kraft. Så sin rett etterpå, du, det du gjorde, det var feil. Gjør det ikke flere ganger. Så går den videre. Disiplene fikk se en som viser sin guddommelige, avslørende kunnskap i menneskene sine liv. Vi kaller det for nådegava. Der møter Jesus en annen dame. Der den dame hadde x antall mannfolk, ikke bare en feil, men du og du hun sto på, med masse mannfolk. Og hva er det Jesus reagerer der i Johannes kapittel 4? Akkurat samme reaksjon, men litt mer krytt på. Der han sa, jeg ser han, jeg ser han, jeg ser han, jeg ser han, jeg ser livet ditt hele pakka. Så sier Jesus, du er tilgitt, men gå hjem til din rette mann. Snakk om å dø. Snakk om å dø og møte Jesus Kristus. Aldri møtt den før, og han avslører livet hennes. Men han kommer med nåde, og han kommer med sannhet. Hva var det som gjorde at disiplene ikke ga opp å tro og følge Jesus Kristus? Jesus viste sin allmektige kraft over skapeverket, at alt som finnes i himmel og jord og universet er underlagt navnet Jesus Kristus. Lukas 8, 25. De er i båten. Det er storm. De er livredde, og de stiller seg spørsmålet. Hvem er han som kan til og med få vin og vannet til å adlyde seg? Jesus viste seg for disiplene. Navnet Jesus Kristus har uendelig makt, har uendelig kraft. Ingenting over, ingenting under. Navnet Jesus seirer over alt og enhver. Det han fikk se, det han fikk oppleve, det han fikk erfare. Jesus Kristus som viser sin tro på menneskene, uansett om de bommet, uansett om de dreit litt på draget, det noen som sier her i Betania. Vi sier det litt i Kristiansund på en litt annen måte, men det kan så være. Jesus viste sin fantastiske tro på mennesker, lall om de gikk imot den selv. Peter er et eksempel på det, Lukas 22, der Peter, vet du, er så stor og sterk av Gud, og du er fantastisk, så sier Jesus det. Du er ikke perfekt, du kommer til å fornekte meg, du. Men jeg har tro på deg, lall. Det er utfordrende for oss, det. Det er utfordrende for oss, det. Spesielt dem som kjører en kniv i ryggen på deg, av sjalusi og egoisme. Men Jesus sa, du kommer til å fornekte meg, at du kjenner meg. Men gjennom det så skal mennesker bli frelst. Gjennom det skal menigheten bli plantet. Så vet vi historien, og kanskje ikke alle vet historien, men om Peter ble en av de største menighetsplanterne som har vært i verdenshistorien. Jesus viser sin fantastiske, ubegrensede tillit og tro på mennesker. I Lukas 19 så leser vi om Jesus som viser sin ubegrensede inkludering. At alle har plass i Guds rike. Lukas 19, vers 5-6, det møter Jesus Zacchaeus, en toller og en bedrager. Han tog litt toll her, han tog litt moms der. Det er akkurat når du sitter på kassa på Kiwi, en pose koster 4, men han så sitter han og sier, vi sier 20 kroner i dag. Det er akkurat samme måten. Det er akkurat samme måte hvis noen kommer på besøk til deg og sier, du kan jo låne meg 50 kroner, så låner han 50 kroner, så kommer du i morgen dagen derpå, du lånte meg 50 kroner i går. Hvis ikke jeg får tilbake dem, så blir det 100 kroner neste dag. Akkurat samme måten. Vi er så urettferdige vi menneskene. Men Jesus viser sin vanvittige, grensesprengende nåde og kjærlighet og sier, alle har plass i Guds rike, alle inkludert, hvis de bare vil følge meg og tro på det som jeg gjorde. Zacchaeus var en meget upopulær type. Har vi noen sånne her i bygda? Noen upopulære typer? Har vi noen sånne her i Betania? Ja, helt sikkert. For vi er ikke noe bedre vi enn andre. Skal jeg gi deg et lite eksempel på Oscar. Jeg håper ikke noen som heter Oscar her, for det er ikke det jeg tenker på. Men Oscar er en person i Tyskland. Jeg har kanskje fortalt en fortelling her før. Uteligger. Jeg fikk snakk med en, og han hadde ikke dusjet på 14 år, han hadde ikke gått på do på 8 år. Da kan du tenke deg hva resten igjen da. Det var i buksa det. Og buksa hang av alt som har vært der i 8 år. Så sier jeg til henne at, hva er det som gjør at du er på gata? Så forteller han dette. Jeg så mor min, jeg så bror min, jeg så far min, brant inn i et hus, og jeg var den eneste som rakk å komme ut gjennom vinduet. Siden den gangen har jeg hatt panikk for å være innenfor et hus. Vet du noe? Når folk gjør noe, så er det en årsak som ligger bak. Ordføreren i Tyskland ringte oss, kan dere hjelpe oss å fjerne vedkommende fra gata? Han skjemmer ut byen. Har vi noen som skjemmer ut Haua? Har vi noen som skjemmer ut Betania? Etter din mening? Helt sikkert. I dag så er Oscar fast invitar i menigheten i Tyskland. Og han drar med seg folk. Hva er det som gjorde at disiplene ikke ga opp og trodde og ikke ga opp å følge etter Jesus Kristus? Han viser sin allmektighet og Guds kraft. Det leser vi blant annet i Johannes 11. Der er det en som er død. Lazarus er død. Maria er nedenfor. Martha er nedenfor. De har gitt opp. De tror at de aldri skal få se en. Så kommer Jesus og sier det. Bror din skal stå opp igjen. Bror din skal stå opp igjen. Det er sprengstoff det. Så leser vi om en Jesus som viste sin oppstandelseskraft. I Johannes kapittel 20, etter at Jesus døde, der var disiplene i sorg. De ba, og de tenkte, hva skjer nå? Vår Herre og Frelser er borte. Så plutselig står Jesus midt iblant dem og sa, fred være med dere. Ta det med ro. Jeg har stått opp ifra døden. Jeg er en bærer av et evig liv. Hva er det som gjør at disiplene valgte å forbli tross forfølgelse, tross martyrdøden som vi leser om i Bibelen? Hva er det som gjorde at de ikke ga opp? Jo, vi läser om Jesus sin enorma raushet i Apostlenes gärningar kapitel 1, 8. Men docker ska få kraft när den helige ande kommer över docker och då ska docker få lov att mina vittna i hela världen. Vad är det Jesus gör här igenom allt han upplever med sina disciplar, skuffelse, nedtur, förnektelse? Då dör Jesus igen på den måten att jag ger docker allt jag har. Jag ger docker allt av Guds kraft i himlen. Jag ger docker allt av Jesu ord. Jag ger docker oavsett om docker har bommat, oavsett om ni har spottat och hånat varandra, oavsett om docker exkluderar folk, så vill jag inkludera folk. Jag har vunnit över din synd. Jag har vunnit över dina svagheter och nu vill jag ge docker allt jag kan ge docker, för det är det bästa jag kan ge docker. Helgon, Gud den helgon. Och så reser Jesus Kristus upp. Det var en av de sista tingen han gav dem. Disciplen mötte Jesus Kristus, Guds son, frälsaren, Jesus som inviterade och utförde dem till att följa efter. Jesus inviterade dem till något som var mycket större än sig själv. Och de mötte den person som övervann döden. Den blev prägad och förändrad av hans sina prekna. Den blev prägad av det han hade att säga till honom. Därför så var det inte något problem för disciplen om att ta upp korset kvar dag. Det var inte något problem för disciplen att dö ifrån sig själv. Det var inte något problem för disciplen att ställa sig fram och säga: beklagar, jag ber om tillgivelse, kan du tillge mig? Fördi de har mött Jesus Kristus, den uppsanne. De mötte den Jesus som var villig att offra sig själv. De mötte Jesus Kristus som var villig att ydmyka sig. Därför så var det inte något problem för disciplen att följa efter Jesus, ta upp kors och dö kvar enaste dag, offra det som offres kan för att följa efter Jesus sina fotspår och förbli i Jesus sina fotspår. Och ta upp sitt kors kvar dag, det är inte enkelt. Och dö är inte enkelt. Och inrömma och erkänna att vi är avhängiga av någon andra kan vara utfordrande för oss allesammans. Och vara ydmyk, alltså ge över kontrollen till någon andra och bli ledad av någon andra, är inte alltid lika enkelt. I hvert fall hvis det kraschar emot dina känslor. Bibeln är väldigt tydlig på det. Bygg inte tro av dig på känslor, men bygg tro av dig på Jesus Kristus och vem han är. Och det är då vi får uppleva och erfara Guds kraft i våra liv. Det är då vi inser att Gud existerar och det som Jesus gjorde för oss på korset är sant. Jag fick besök av en person för lite sedan. Och då blev jag så ydmykad på en positiv måte. Det var en person som sa något till mig som jag inte tänkt på, något var något speciellt. Men vet du om det blev väckt av den helgen på natten? Akkurat samma måten som jag blev tisdagen. Och vet du om jag fick besked om att komma till mig? Och så sin, kan du tillge mig för det jag sa till dig? Och jag tänkte med mig själv, vad var det du sa? Första jag gjorde var att hoppa upp ifrån stolen och gå ner på knä och be för vet du om det. Det var en av de bästa dagarna jag hade på länge. För det bara visar Guds nåde, Guds kärlek. När man är villig att bli ledad av den helige ande och inte av oss själv. Två spörsmål. Är du villig att ta upp ditt kors, omvända dig, be om tillgivelse, slik att tron på Jesus Kristus ska få en central roll i ditt liv? Att du ledes och präges av Jesus Kristus. Att du ledes och präges av hans förkynnelse, den han är. Spørsmål nummer to. Er det noe som hindrer deg, stolthet, arroganse, selvsikkerhet, som gjør at du ikke har tatt opp korset ditt ennå, som gjør at du ikke har kommet til sannhetsens erkjennelse, som gjør at du ikke har kommet dit hen, at du har bedt om tilgivelse, for eksempel? Er det noe som holder deg tilbake? Hva er det du ønsker egentlig? Hvem er det du ønsker å følge? Vem är du lär dig bli leda av? Disse disciplan och vi som sitter, vi är som en fantastisk blomst. Se på det bildet bak mig här. Så vacker och så fin är vi. alle sammen. Bibelen sier, du verdifull, du en diamant. Den blomsten du. Men det noe som skjer før den blomsten der. Og det det frøet som har blitt plantet i jorda. Det ble plantet i jorda, det frøet der. Og hva det som skjer med det frøet? Jo, det må knekkes. Det må deles. Det må dø ifra seg slik at noe kan få spire opp. Om dette et enkelt bilde på oss mennesker. Og blir den vakre blomsten der, vi alle kalt til å være. Men det noe vi må gi over til Jesus. Og la Jesus få lov å lede oss gjennom livet. At korsets kraft skal få lov å prege oss gjennom livet. Vi trenger det hver eneste dag. Du og som meg. Når jeg var så trøtt og sliten, når Evelina kom inn for sjette gangen på natt til tirsdag, så sier jeg, nå må du søl meg gå og legge deg. Hun skjønte ingenting, for hun gikk i søvne. Og jeg gikk og la meg og sa, dette gir jeg opp. Dette klarer jeg ikke med det. Jeg er død. Og da kom den setningen, ja, du skal dø, Johnny, hver dag. Det er det beste vi kan gjøre. Nadvern er et eksempel på det. Noen døde for oss, for at jeg og du skal få lov å leve. Noen valgte å dø på korset, noen valgte å offre seg, noen valgte å ta dine svakheter på seg, nemlig Jesus Kristus. Disse to spørsmålene her, er du villig til å ta opp ditt kors, omvende deg, be om tilgivelse, slik at troen på Jesus Kristus får en sentral rolle i livet ditt, at du ledes og preges av han. Spørsmål nummer to, er det noe som hindrer deg ifra det? Din stolthet, arroganse, selvsikkerhet som gjør at du enda ikke har blitt ydmyket og bøyd knæ, bedt om tilgivelse. Er det noe som holder deg tilbake? Hva er det du ønsker egentlig? Hva du ønsker i livet ditt? Når vi tar nadvern, så skal vi ha forbønn mens vi tar nadvern. Og jeg håper at alle tar denne invitasjonen og utfordringen om å gå ifra nadvern og gå inn i forbønn. Vi har ulike forbønnsstasjoner her. Vi har et forbønnsteam her. Jeg med her. La oss bli preget av Jesus Kristus. Men jeg skal be en kort liten bønn før Bjørn Erik kommer og gir oss litt informasjon og før vi stenger streamen. Far i himmelen, jeg takker deg, Herre. Du er en hellig, allmektig Gud. Far, jeg ber om hele forsamlingen her, Herre, om at du skal røre ved dem. Om at du skal lede dem helligånd med din kraft, Herre, slik at vi blir disipler, slik at vi blir etterfølgere som blir preget av ditt ord, ditt budskap, din ord, din tid, at vi blir preget og ledes av deg, far. Takk for at du hjelper oss, Herre, hver eneste dag i Jesu Kristi navn. Amen. Du som kanskje på besøk, som ikke har vært vant til å være på et kristenmøte før, jeg vil utfordre deg, og jeg vil invitere deg. Kom frem til meg, så skal jeg be for deg. Så kan vi be sammen slik at når du går hjem herifra, så tviler du aldri på at Jesus inne i livet ditt. Du som har vært troende, du som har vært i menighet her i årevis, eller andre menighet på besøk i dag, hva er det vi skal be om? Hva er det du skal bøye knæ for? Hva er det du skal be om tilgivelse for? Hva er den hellige ånd peker på deg? Hva er det som bremser deg som skal bli brutt i dag, slik at noe kan komme inn av Guds kraft? Du som har følt med på stream, jeg bare ønsker en fantastisk søndag der du sitter i båten, bilen, huset, hjemme, jeg vet ikke. Ønsker en fantastisk velsignet uke. Så skal vi dele nadvern, og Bjørn Erik skal komme og fortelle om forbunds som vi skal ha etterpå.